Euskararen eguna dugu abenduaren 3an igandean hain zuzen ere eta Bilboko hainbat auzotan ekitaldiak egingo dituzte euskararen aldeko egun hau ospatzeko. Esan dugunez igandean da eguna, baina hainbat tokitan gaur bertan hasiko dira egitarauarekin eta gogoraraziko dugu Deustualdean duela egun batzuk hasi zirela. Dakigunez, 11 egun euskaraz ekimenari ekin zioten Deustun duela 9 egun. Horrek esan nahi du igandean bertan emango diotela amaiera hainbat Euskal Herri eta hiritan abiatutako dinamikari. Eguna borobiltzeko, umeentzako tailerrak egongo dira 11 erdietatik aurrera eta baita yoga tailerra ere 12 erdietan. Tailerrok Done Petrin izango dira. Eta bukatu ostean trikipoteari helduko diote Tintigorriraino, bertan herri bazkaria antolatu baitute. Bazkarirako sarrerak berbaizun daude salgai eta gaur da erosteko azken eguna. Atzo Deustun bertso saioa izan zen, hau ere euskararen eguna ospatzeko eta Bilboko bestelako auzoak ere bertsoz beteko dira egun hauetan euskarari merezitako festa egiteko. Gaur bertan alde batetik Alde Zaharreko Zazpikatu gaztetxera joango dira bertso doinuak. Bertso afari egingo da Maialen Akizu, Naia Ibarzabal eta Txaber Altube bertsolarien eskutik. 9 erdietan izango da eta sarrerak Erronda Bide eta Adaska Tabernetan daude salgai. Bestetik gaurkoan bertsoak Txurdinaga aldera ere ailegatuko dira. Kirikino ikastolan urteroko tradizioari jarraituz bertso saio antolatu dute. Angel Mari Peñagarikanok abiatu zuen proiektu hau eta urtengoan Ametxar Zailuz, Onintza Enbeita eta Jon Euria arituko dira. 7 erdietan hasiko da. Euskararen inguruko egunaren arira sortutako bertso saioetan azkena igandean bertan izango da. Alde Zaharrean Amaia Agirre eta Nerea Elustondo arituko dira bertso bazkarian. Eta bertsoak alde batera, Bilboko beste hainbat tokitan ere euskararen eguna ospatuko da, esaterako Iralan. Igandean 12 hasita aurrentzako jolasak antolatu ditu Bilboko AEKak eta baita Belarri Prest AOBC izeneko egitasmoaren aurkezpen ekitaldia ere 12 erdietan. Bestetik Indautxuko euskara taldeak antolatuta, Indautxun bertan euskararen egunean 12 hasiko da egitaraua, poesia musikatu saio batekin. Idoia Karraminana eta Mikel Inun arituko dira 11 aldean osen eta ondoren 12 erdietan Garagardo dastaketa egongo da. Ordu batetan bestalde batzokitik Indautxuko abesbatzarekin Indautxu kantari abiatuko da eta ordu bietan kontzertu akustikoak hasiko dira. Gauerdiko asperena Covent Gardenen, Marta David eta Goliat Zuloan eta Mugalariak Kirrulen. Eta Leioan Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean kazetaritza graduko ikasle eta irakasleek irrati maratoia egingo dute gaur. Bertaraino joango gara, izan ere bertan dauzkagu Itxaso Orbegozo eta Unai Iradi 4. mailako ikasleak. Kaixo bikote.
Haupa, egunon.
Nolako giroa dago orain?
Ba, egiezan, jendaia hurbiltzen hasi da hemen bertara eta giro paregabea.
Eta zuek arduratuko zarete irrati maratoiari sarrera emateaz, ezta?
Bai, azken urteko ikasleak izan da guri egokitu zaigu, bai, paper hori betetzea.
Hala ere, bueno, esan orokorren, ba, 50 ikasle hongo diala gurekin, eta behaiek izango diala gaurko protagonista intuzen ere, bigarren mailako ikasleak.
Bai.
Eta zuek sarrera emango diozunez saioari, horrek esan nahi du 3 orduz bertaratuko diren gonbidatuak eta jorratuko diren gaiak zeintzuk diren jakingo duzuela, ezta?
Halaxe da, hain zuten ere, 11 hasiko gera, gogoratu jendeai 11 hasiko gela eta ordu bikarte egongo gerela hemen. Eta orokorren gai nagusi izango dira, ba, hemen EHU-tik pasa diren ikasle hoiak.
Eta zerbait aurreratzeko moduan, zei gonbidatu egongo diren eta bar?
Bueno, hor, esan barri ditugu denetik izango dugula. Izango dugula EHUko kazetaritzatu ikasleak izan dianak eta literatur mundura salto izmutenak. Izango dugu ditugu ere hemengo ikasle izan direnak eta egun irakasle dianak. Baina izenik esaten ez gara usartuko, ez jendean nahi dugu, ba, 11 aurrera gu entzuten egotea. Beraz, ba, jendea tentatu nahi dugu, eta ez dugu izenik esango. Baina esango dugu pertsona ezagun asko izango ditugula.
No, esango.
Interesgarriak gainera.
Osondo. Eta iaz ere okerrez banago parte hartu zenuten zuek biok, ezta? Eta iaz, bueno, lehendabiziko irrati maratoia izan zen, euskararen eguna dela eta bueno, pixka kontatzea nolako esperientzia izan zenuten.
Bai, bueno, ba, 3. mailako 4 ikasle juntatu ginen. Antolaketaletik beste planteamendu bat eman genuen, orduan aurtengoa nola izangoan jakiteko, ba, ez dakigu oso ondo nola jungoan lehen urtekoekin konparatuta, baina, bueno, nahiko esperientzia polita izan zen, nik uste denok oso ondo pasa genula, eta, bueno, aurregatik aurten, ba, errepikatzeko ez.
Oraingoan lasaiago agian.
Bai, bueno, esperientziak ere laguntzen du, ez?
Eta esan duzue ikasleak, irakasleak, ikasle ohiak gerturatuko direla, guztiok biltzeak zer eragin dezake?
Hombre, banik uste, ba, zirrara sortzen dule, ezta, ikasle gazten entzako pixko da motivazioa, ezta, ikustea ba, zertara iritsi daitezken hemendik urte batzuk barru, eta nola baita ere, ba, gaurko protagonistak esan bezala, ba, hemen, oza, fakultate honetatik pasadian ikasleak izango diala, eta bain lan munduan dabiltzanak, bai, ba, aipatu dugun bezala, literatur munduan, edo irakaskuntzan munduan, edo kazetari bezala ere, bai. Beraz, nola baiteko etorkizunerako ereduak ikusiko dituztela iruditzen zego, eta aukera paregabea, ba, jende berria ezagutzeko eta jende berriakin harremantzeko.
Uhum. Eta irrati maratoia jarraitzeko, fakultatean bozgorailuak jarri dituzu, ezta?
Hala xera, entzulek bi aukera ukeko dituzte, oso erresak. Bat, izango da, hemen, fakultatean bertan egongo dan, egongo dian bozgorailuetatik entzutea, eta bigarren aukera, etxan dauden horiek ere, ba, animatu daitezela, ordenadorea piztu dezatela, eta YouTube-en jartzen badute EHU irrati maratoia, ba, bertan zuzen-zuzenean irrati entzuteaz gain, gu ikusteko aukera ukeko dutelako.
Hala da, bai.
Eta sare sozialik baduzue edo jarraipenik egiteko?
Bai, badugu hori ere, Twitter, Facebook eta Instagram denetan berdina jarrita EHU irrati maratoia eta alaxe aurkituko gaituzue.
Osondo, mila esker Unai eta Itxaso Leioako kanpuseko irrati maratoiaren berri emateagatik. Zorte hon eta ekin euskarazko kazetaritza egiteari.
Euskarrik asko zuei.
Mila esker zuei.
Agor.
Este